jau kādu laiku atpakaļ brīdī, kad mūsu apvienības saraksta ievēlētais deputāts Dāvis Talts atdalījās no Nacionālās apvienības un izveidoja biedrību Demokrātiskie patrioti. Šai biedrībai dibinātāja vidū bija arī daži Nacionālās apvienības biedri, tā skaitā arī Jānis Bordans. Kopš tā laika mēs esam veduši pārunus ar Bordānu kungu ar aicinājumu rast tātad šo izšķiršanos par labu vienam vai šim topošajam politiskam spēkam vai esošajam politiskam spēkam, kurā attiecīgi tātad šobrīd Bordānu kungu sastāvēja, bet paralēli aktīvi līdzdarbojās šīs biedrības pārtapšanā par politisko partiju. Pēdējā saruna mums notika apmēram nedēļa atpakaļ. Un šodien arī valdes sēdē Bordānu kungs šo izšķiršanos par labu Nacionālajai apvienībai neizdarīja, līdz ar to valde pieņēma šādu lēmumu.